Namuslu Azadlık Radyosu efirde haberlerdi. Stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. İsrail'de saklanan Azerbaycan vatandaşlarının verilmesiyle bağlı danışlar aparılır. Eynullah Fethullayev derhal azad olunmasını talep edib. Afganistan'da yarakların parlament binasına hücumunun karşısı alınıb.
Azadlık Radyosu Haberler.
İndi ise etraflı. İsrail'de saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının qaytarılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov deyib.
İki nəfər doğrudanı bizim vətəndaş gəmidə olublar. Hazırda onlar İsraildədirlər. İsraildə Rigon Mühafizə Orqanları tərəfindən müvafiq yerdə saxlanılır. Biz onların şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək və vətənə qayıtmalarını təmin etmək istiqamətdə lazım olan işləri həyata keçiririk.
İlxan Polxov, Lentazın məlumatına görə isə mayın 31-nə keçən gecə Qəzzə bölməsində humanitar yardım apararkən həbs olunmuş, saxlanmış Azərbaycan vətəndaşları İordaniyaya gətirilir. Bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İlman Araslı məlumat verib. İsrail isə Qəzzə sahilləri yaxınlığında tutduğu 700-ə yaxın xaricini ölkədən çıxarır. İsrail əsgərləri ötən bazar ertəsi Qəzzəyə humanitar yardım gətirən gəmiləri saxlayarkən azı 9 fəal öldürülüb. İnsident İsrail ilə Türkiyə arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirib. Türkiyə vətəndaşı olan 400-dən çox fəal bugün təyyarələrlə Türkiyəyə göndərilib. Təyyarələri Türkiyə hökuməti göndərib. Həmçinin Yunanistan öz vətəndaşlarını çıxarmaq üçün İsrailə təyyarə göndərib. İsrail ilə diplomatik münasibətləri olmayan qalan müsəlman ölkələrindən olan 124 fəal isə İordaniyaya göndərilib. İordaniyaya deportasiya olunanlardan bəziləri İsraildə həbsdə olarkən onlara yemək və su verilmədiyini bildiriblər. Xəbərləri davam etdiririk. Məni dərhal elə bugün azadlığa buraxmasaz, aclığa başlayacam. Bunu həbsdə olan jurnalist Eynullah Fethullayev bugün Qaradağ rayon məhkəməsində keçirilən növbəti məhkəmə prosesində deyib. Esmira Cavadova xəbər verir.
Məhkəmə iclası başlayan kimi Eynullah Fethullayevin vəkili İstixan Aşurov Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fethullayevin dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarının əslini məhkəməyə təqdim etdi ki, hakim onu işin içinə əlavə etsin. Hakim sənədi qəbul etdi, sonra Eynullah Fethullayev bildirdi ki, qərarın çıxmasından 2 ay ötməsinə baxmayaraq, indi məlum olub ki, Azərbaycan hökuməti qərardan Böyük Palataya şikayət etməyib, Aşpanın Azərbaycan nümayəndəsinin rəhbəri Səməd Seyidovun bu vaxta qədər Böyük Palataya müraciət olunması ilə bağlı dedikləri yalan imiş və Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əskərov da təsdiqləyib ki, Azərbaycan hökuməti hələ Böyük Palataya müraciət etməyib. Eynullah Fethullayev qərarın dərhal icra olunmasını və elə bugün azadlığa buraxılmasını tələb edib məhkəmədən. Bildirib ki, əgər tələb yerinə yetirilməsə, bugündən aclığa başlayır. Eynullah Fethullayev bildirib ki, onda artıq şübhə var ki, dövlət başçısına Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarla bağlı yalan məlumatlar verilir və bəlkə də heç İlham Əliyevin bu qərardan xəbəri yoxdur. Ona görə də məhkəmədən tələb edib ki, bu məsələni araşdırsın və ümid olduğunu bildirib ki, jurnalist həmkarları Prezident Administrasiyası qarşısında aksiyalara başlayıb Prezidentin Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərara münasibətini öyrənməyə çalışacaqlar.
İsmir Cavadova, xəbərlər davam edir. İyunun 28-29-da Brüsseldə Avropa Birliyinin Energetika üzrə komissarı Günter Oettinger'in Azərbaycan və Türkmənistan nümayəndə heyətləri ilə görüşü keçiriləcək. Bu barədə APA-ya Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Ronald Kobiya məlumat verib. Görüşdə Transxəzər layihələrinin hüquqi, texniki və kommersiya tərəfləri müzakirə olunacaq. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri bugün Milli Məclisin ətrafında yaraqların hücumunun qarşısını alıb, hücum Prezident Həmid Kərzayı Milli Məclisdə çıxış edərkən törədilib. Baş vermiş atışmada 2 yaraqlı öldürülüb, biri ələ keçib, bir intiharçı isə özünü partladıb. Prezident Həmid Kərzayı bir daha Talibanı barışığa çağırıb. Bugün Sarayeva'da Qərbi Balkan ölkələri və Avropa Birliyinin toplantısı başlanıb. Görüşdə region ölkələrinin Avropa Birliyinə inteqrasiya məsələsi və onun perspektivləri müzakirə olunur. Görüşü əvvəlcə yüksək səviyyədə sammit şəklində keçirmək nəzərdə tutulsa da, Serbiyanın Kosova məsələsində mövqeyinə görə adi danışıqlar aparmaq qərarı alınıb. Kosovonun müstəqilliyini tanımayan Serbiya bəyan edib ki, Kosovodan olan nümayəndə heyətlər rəsmi stol arxasında otura bilməz. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün atıb dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Allah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramın ikinci saatı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparan Şahnaz Bəylər qızı. Bizə həmişəki ünvanda qulaq asma imkanınız var. Peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda, eləcə də bizim doğma ünvanımızda, Azadlıq Radiosu.az ünvanında internetdə dinləyə bilərsiniz bizi. Və bizə bu saatdan etibarən yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına yazma imkanınız var. Kitabdan danışacağıq. Milli kitabdan, milli kitab müsabiqəsi başa çatdı. Onun nəticələri, kimlər razıdır, kimlər narazıdır. Bu haqda söhbət eləyəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim eləyim. Nigar Köçərli, təşkilatçı və həmin müsabiqənin eksperti Zahir Əzəmət. Hoş gəlmişsiniz deyirəm.
Çox sağ olun. Biz də xoş gördük ki, bir təkrar Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə üz-üzə qalmaq bizim üçün də çox xoşdur.
Təşəkkür edirəm və çətin bir seçimdən sonra Nigar xanım, rahat nəfəs almaq mümkündürmü ki, başa çatdı?
Bəli, artıq rahat nəfəs alıram. Yəni özümü tam rahat hiss edirəm. Çünki nəhayət ki bu layihəni bitirmişik və mən şəxsən çox razıyam nəticədən də, ümumiyyətlə layihənin keçməyindən də hər şey məncə əladır.
Deyirsiniz ki, favoritləriniz var mətbuat açıqlamanızda. Müsabiqə getdiyi müddətdə bunu açıqlamırdınız. İndi həmin favoriti açıqlaya bilərsiniz. Kim idi sizin favoritiniz?
Ümumiyyətlə layihə başlayanda favorit deyəndə, yəni ki, orada-dordan da yaxın adamlarım var idi, kim ki iştirak edirdi. Kim ki iştirak etmirdi də var. Yəni ki, mənim yoldaşım da yazıcıdır, amma biz belə qərara gəldik ki, o öz əsərini verməyəcək. Mənim çox yaxın dostum əsəri verdi. Amma bax, indi bu burada olan ekspertimizə baxın, belə tam gündür keçmədi, heç 20-liyə də düşmədi və mən belə çox ağır vaxtlar keçirdim, çünki məndən sonra davada idi, nəyə görə mənim əsərim keçmədi və hətta mənim də çox yaxın qohum da, o da əsərini verdi, amma o da keçmədi. Zahir, niyə belə eləmişsiniz?
Mən şəxsən şahidiyəm, yəni bu qiymətləndirmə, dəyərləndirmə prosesinin. Əlbəttə, çox məsuliyyətli bir iş idi, çox ağır bir iş idi, amma düşünürəm ki bütün, yəni iddia etmirəm də ki, bu tam ideal bir proses alındı, çünki tam ideala yaxınlaşmaq üçün biz cəhdlər etdik. Təbii ki, qüsurlar da var idi və ümid edirəm ki, gələcək müsabiqələrdə bu qüsurlar aradan qaldırılacaq, amma ümumilikdə bütün prosesi və nəticələri məncə qənaətbəxş hesab etmək olar. Yəni, yaxşı bir iş görüldü deyə dərindən nəfəslərimə olar.
Amma mətbuata açıqlamanızda demişdiniz ki, bu müsabiqənin nəticələri uzun müddət müzakirə olunacaq. Sizcə müzakirəyə səbəb nədir? Razıların, narazıların olması.
Əslində müzakirə olmasaydı demək ki, heç bir iş görülmədi anlamına gələrdi. Müzakirə olmalıdır. İkinci tərəfdən də məhz çox gənc birisinin müsabiqənin qalibi seçilməsi bir çoxları üçün və hətta bir mənada ekspertlərdən biri kimi mənim üçün də gözlənilməz oldu. Bu mənada hesab edirəm ki, müzakirələrə səbəb olacaq və necə ki, artıq bu müzakirələr başlayıb. Amma ümumilikdə bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, münsiflər onlara təqdim olunan 10 ən yaxşı içindən seçiblər. Buna qədər ki, artıq məsuliyyəti ekspertlər daşır. Çünki bu 10 yazarı onlara təqdim edən məhz ekspertlər olub. Münsiflər bu 10-undan birini seçib. Bu mənada 10 nəfərdən hər hansı birinin qalib gəlməsi mümkün idi və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu, yəni məsuliyyət ekspertlərin üzərinə düşür. İkinci tərəfdən, məsələn, belə deyək də, orada çox güclü onluqda məsələn, şəxsən öz subyektiv və həm də öz ədəbi təcrübəmə dayanaraq söyləyə bilərəm ki, çox güclü qələm ustaları var. Rafiq Tağı var idi onluqda, Şərif Ağayarı var idi, Fəxri Uğurlu var idi, elə Əjdarol və digərləri. Bununla belə ən gənci qalib gəldi və burada bir incə məsələ var. Baxır, hansı aspektdən yanaşsan, müxtəlif aspektlərdən yanaşıb müxtəlif yazarları qalib elan etmək olardı. Bugün amma bir fakt var ortalıqda ki, məhz o onluqda olanların içərisində bugün kitab bazarında da, yəni Azərbaycanın məhdud kitab bazarında da ən çox tələbat məhz Elxan Qaraqanadı. Bir neçə ildir artıq bu. Həmən adı çəkilən roman bu son bir neçə ildə 10 dəfəyə yaxın təkrar nəşr olunub. Bu, Azərbaycan kitab bazarı üçün nəinki, belə deyək də, gözlənilməz, hətta qeyri-adi bir faktdır. Görünür, münsiflər də bir populyar, belə deyək də, ədəbiyyat müsabiqəsində də ola bilər bu faktorlara da sökəniblər.
Mən elə burada sözünüzü kəsim. Yəni, münsiflərdə kriteri nə idi? Axı, hər müsabiqənin öz kriterisi o. Ən çox oxunan əsər, yoxsa ən çox ədəbi, deyək ki, kriterlərə uyğun gələn əsər idi. Nigar xanım, siz cavabladırıq.
Həm ekspertlərdə, həm münsiflərdə heç bir kriteriya yox idi. Yalnız və yalnız sadəcə öz ədəbi zövqlərinə əsasən onlar bu qərara gəliblər. Yəni, burada heç, hətta bu müsabiqə də deyil əslində, bu bir mükafatdır. Mükafat deyiləndə, yəni ki, hərə bir öz ədəbi zövqünə görə, bax, belə bir seçim edib.
Amma əslində, zövqlər fərq, buyurun.
Burada bir incə məsələ var, Nigar xanım dedi, kriteriya yox idi, amma biz ekspertlər qiymətləndirmədə öz aramızda 5 kriteriya təyin etmişdik. Aha. Yəni, sonra xaos yaranmasın, sonra bir çox suallar ortaya çıxmasın, 5 kriteriya müəyyənləşdirmişdik. İndi bilmirəm münsiflər hansı kriteriyalardan çıxış ediblər. Bizim kriteriyalarımız dil, üslub, məzmun və bu kimi, yəni 5 kriteriya təyin etmişdik və bunun üzərindən yanaşırdı.
Amma yenə də öz ədəbi zövqünə.
Təbii, məsələn, bu əsərin dili necədir? Hansı kriteriyalara cavab verir?
Dil, ədəbi üslub?
Dil, üslub, sujet, ideya, biri də var idi. İndi tam həyəcandan ola bilər qarışdıram. 5 kriteriya üzrə qiymətləndirmə aparandan sonra hər birinə 10 ballıq üzrə qiymət verirdik. Tutaq ki, 5 kriteriya üzrə yekun rəqəmi təzədən 5-ə bölürdük, orta rəqəmi bir əsərə verirdik.
Elə bax, ilkin o müzakirələr ki, gedir bəzən mətbuatda, bəzən kularlarda müzakirələr gedir. Məsələn, o birinci yerə layiq görülən, mən burdan elan edim ki, Azadlıq Radiosu olaraq biz qaliblərlə bağlı heç bir, deyək ki, heç kimin ya təəssübkeşi, ya tənqidçisi deyilir. Sadəcə müzakirələri çatdırmaq istəyirəm ki, məs üslubla, dillə bağlı, dil xətaları ilə bağlı iradlar səslənirdi. Məs Elxan Qaraqanla bağlı.
Deyim sizə. Mən özüm də artıq mətbuata verdiyim açıqlamada Elxanla bağlı demişəm ki, Elxanın ciddi bir redaktora ehtiyacı var. Yəni, bu 5 faktordan birində axsadığını göstərir, amma bununla belə digər faktorlar var orada. Üslub var, Elxanın üslubu var, sujet fərqlidir, var, ideya fərqlidir, orijinaldır, var. Məsələn, bir çox müsabiqəyə təqdim edilən əsərlərin 99%-nə bugünlə, nə bugünün problemləri ilə, nə bugünün gəncliyi ilə, nə bugünkü insanların hansı problemlərlə üz-üzə qalması ilə, nəfəs alması ilə səsləşmirdi. Elxanın amma qoyduğu məsələlər, qoyduğu mövzu, sujet, ideya hamısı məhz bugünkü öz ictimai çəkisinə görə, ədəbi çəkisinə görə, qoyduğu suallara, verdiyi cavablara görə bugünlə səsləşirdi. Orijinal, amma təbii, orada ciddi redaktora ehtiyac var. Bu artıq tək bir müəllifin problemi deyil, bu həm də əslində nəşriyyatların problemidir. Bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə redaktorluq institutu formalaşmayıb. Bu bir aksiyyir əlbəttə. O cəhətdən mən razıyam.
Ekspertlərin dediyinə qaydacaq, indi telefon xəttində həm müsəlfər heyətinin üzvü Rəşad Məcidi, həm də iştirakçılardan biri Rafiq Talıdır. Hər kəsi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun sizə.
Xoş gördük. Biz də sizi salamlayırıq.
Rəşad bəy.
Biz də sizi salamlayırıq.
Biz də sizi xoş gördük Rafiq bəy. Rəşad bəy, birinci sizə müraciət edəcəm. Münsiflər hansı kriterlər əsasında seçirdilər bu əsərləri? Yəni ekspertlər açıqladılar. Buyurun.
Aydındır. Məsələ burasındadır ki, Nigar xanım da dedi, biz ekspertlər seçilərkən orada peşəkar ədəbiyyatçılardır. Peşəkar ədəbiyyatçılar oldu və peşəkar ədəbiyyatçılar da məhz bu ədəbi kriteriyaları nəzərə alaraq bu kriteriyalar üzrə 20-liyi və 10-luğu müəyyənləşdirdilər. Amma siz bilirsiniz ki, ən çox müzakirə olunan məsələlərdən də biri Münsiflər Heyətinin tərkibi idi. Münsiflər Heyətinin tərkibinə peşəkar ədəbiyyatçılar yox, fərqli-fərqli sahələrdə tanınmış brend olan simalar daxil olub və orada deməli bəziləri hətta iddia edirlər ki, ədəbiyyatdan uzaq, kənar ədəbiyyatı bilməyən adamlar var. Bu qəsdən təşkilatçı tərəfindən, hörmətli Nigar xanım tərəfindən deməli bu cür münsiflər heyəti seçilib və mənə də çox maraqlı idi ki, son dəqiqələrəcən bu münsiflər heyəti, fərqli baxışları olan, zövqləri olan bu münsiflər heyəti hansı qərarı verəcək, hansı deməli yazıçını qiymətləndirəcək. Mən düzü mənim üçün də biraz təəccüblü oldu, amma mən fikirləşirəm ki, bu bizim yazıçılarımız və ədəbi ictimaiyyətimiz üçün düşünməyə verilən bir mövzudur. Niyə məhz Elxan Qaraqan, niyə məhz onun A romanı bu qədər əsərlər içərisindən daha çox bal yığdı və
siz Rəşad bəy buna cavab tapa bildinizmi? Niyə məhz Elxan Qaraqan ona qiymət?
Mənim fikrimcə o fərqli baxışlı deməli adamlar ona görə bu əsəri qabartdılar ki, bu əsərə daha çox bal verdilər ki, bu əsər müasir dövrümüzün problemlərinə bir gəncin həssas baxışıydı, dövrün zamanın müasir aktual problemlərindən bəhs eləyirdi. Təəssüf ki, onluqdakı əsərlərin demək olar ki, 70% artıq köhnəlmiş, heç kimi maraqlandırmayan mövzulara həsr olunmuşdu. Baxmayaraq Elxan Qaraqanın əsərindən daha peşəkar idi, amma mövzu baxımından, toxunduğu problemlər baxımından artıq köhnəlmişdi. Buna görə də mənim fikrimcə əsas məqam burada odur ki, deməli, Münsiflər heyəti buna deməli buna görə Xan Qaraqanın əsərini yüksək qiymətləndiriblər. Amma mən bir şey də deyim ki, təəssüf eləyirəm ki, bəzi bizim Azərbaycan yazarları, bəziləri Elxan Qaraqanı aşağılamaqla, bəzilərində açıq görünən paxıllıq hissləri var. A romanına mən bir neçə il qabaq ön söz yazmışam, ədəbiyyatımıza istedadlı bir gəncin gəldiyini bildirmişəm və bu gün də bu fürsətdən istifadə edib öz inamımı və proqnozumu deyə bilərəm ki, Azərbaycana Nobel mükafatını 30 ildən sonra Elxan Qaraqan gələcəyik. Bunu indi hamınız şahidi olacaqsınız inşallah.
Hətta belə cəsarətli proqnoz verirsiniz,
bəli, həmi? Bəli, mənim
baxmayaraq proqnozlarım... ki, deyirdiniz ki, bu mənim üçün təəccüblü nəticə idi.
Təəccüblü nəticə ona görədir ki, bu əsərlərin içərisində məhz cavan oğlanın 19 yaşlı bu əsərin müəllifinə verilməyinə görə. Amma mən Elxanın digər əsərləri ilə də tanışam, özü ilə tanışam, onun yazılmamış, qırağa qoyulmuş bir romanı ilə də tanışam. 20 yaşda 3 roman yazasan və hamısı da ölkə daxilində bestsellərə çevrilir. Onun böyük intellektualı var. Müxtəlif dilləri bilir, müxtəlif ədəbiyyatlarla tanışdı. Amerikada 3 ay sərkardan gəzib Amerika həyatının içi ilə tanış olub, yazıçılıq, məhz yazıçı tələbatına görə rus dilin, türk dilin və bu dildə olan ədəbiyyatları gözəl bilir. Şübhəsiz ki, mən burada Zahir Əzəmətin dediklərlə razıyam ki, onda dil qüsurları var, onun hələ formalaşmayıb yazı tərzi, üslubu. Amma bütün bunlara baxam, mən bugünkü münsiflər heyətində bax bu təəccübümə səbəb olacaq qərarını da hesab edirəm ki, 30 ildən sonra hesablanmış bir addım idi və çox arzulayıram ki, mənim bu proqnozum düz çıxsın və inanıram ki, düz çıxacaq.
Rəşad bəy, sizə bir sualım olacaq. Bu münsif kimi siz necə qiymətləndirmişsiniz? Amma ondan öncə biz Mahir Qarayev ekspertlərdən biri bir fikir demişdi media forum saytına, onu çatdırmaq istəyirdim. Deyib ki, Elxan Qaraqanın birinci yer tutmasına münasibətimi perspektiv baxımından dəyərləndirmək olar. O, onluğa düşən ən genç yazardı, uğurları hələ gələcəkdədir. Münsiflərin bütün bunları nəzərə alaraq Elxanı birinci yerə layiq bildiyini düşünürəm. Ola bilsin, gələcəkdə Elxan elə bir yazı ilə çıxış etdi ki, münsiflərin ona verdiyi qiymətin düzgünlüyünü tam əksini tapdı. Belə, yəni hər halda belə başa düşmək olur ki, Elxan yazmadığı yazıya görə mi alıb bunu, bu mükafatı?
Elxanın yazıları və bu A romanı, digər növbəti romanı və o birisi romanı imkan verir ki, onun gələcəkdə çox böyük əsər yaraza biləcəyi potensialına biz inanaq. Elə bilirəm ki, ekspertlər də məhz buna görə onu 20-likdə imrilməliyə...
Yox, məsəlum, belə idi ki, belə çıxır ki, yazmadığı əsərə görə mi? Sırf
yox, perspektivə görə mi? Bu sözü Mahir müəllim deyib. Ya, yaxşı olardı ki, Mahir müəllim...
Təəssüf ki, efirə biz onu qoşa bilmirik. Yoxdur burada, yoxdur ona görə...
Perspektiv məsələsini elə orada olan Zahir Əzəmət də deyibdi. Amma məsələ burasındadır ki, münsiflər heyəti oturub bir iclas keçirməyiblər. Ayrı-ayrılıqda gəldikləri qənaət və verdikləri bal toplanıb bu nəticəyə gəlib. Yəni,
Rəşad bəy, siz kimə səs vermişdiniz?
Belə olmuyor.
Rəşad bəy, siz kimi səs vermişdiniz? Kimi daha çox qiymətləndirmişdiniz? Sir deyilsə.
Mənim daha çox qiymətləndirdiyim sırasında, deməli, Əjdər Ol, Fəxri Uğurlu, Şərif Ağayar və Elxan Qaraqan vardı.
Amma üstünlüyü kimə vermişdiniz demək istəyərdiniz?
Bu iki nəfərə, Əjdər Ol və Fəxri Uğurluya 9 bal vermişdim. Şərif Ağayara, Nəriman Əbdürrəhmanlıya və deməli Qaraqana bir bal aşağı vermişdim.
Rəşad müəllim, bax, elə indicə bir balaca qaydaları pozdunuz.
Baxın, artıq
etiraz edirəm.
Olar, hamıya da demək olar.
Yox, ballar kimə nə vermişsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu artıq keçmişdir və siz Azərbaycan ədəbi mədəni həyatına böyük xidmət göstərdiniz. Ona görə bütün ədəbiyyat adamları adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan ədəbi mühitində bir qaynarlıq yaratdınız. Buna görə sizin böyük xidmətləriniz var və çox arzu edirəm ki, bu milli kitab mükafatı davam eləsin. Gələcəkdə daha başqa münsiflər heyəti, başqa ekspertlər ola bilər. Əsas bu işi başlamaq idi ki, siz onu gördünüz. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Rəşad bəy, sizə suallarımız olacaq. Telefon xəttində Rafiq Dağlıdır, iştirakçılardan biri. Gəlin onun fikirlərini öyrənək. Rafiq bəy, nəticələr sizin üçün necə idi? Məsələn, Rəşad bəy deyir ki, mənim üçün biraz təəccüblü oldu. Sizin üçün təəccüblü idi mi?
Mən qonaqlarınızı da salamlayıram və bir şey demək istəyirəm ki, mən dünəndən şəxsən belə qərarə gəlmişdim ki, hətta mərkəz qəzetinə, bir çox başqa qəzetlərə də dedim ki, bütün olanları unutmaq və bir daha aldanmamaq. Bu devizdən çıxış eləyəm. Lakin mümkün deyil. Gördüm ki, başqa yerlərdə artıq başqa suallar verilər. Eyni zamanda siz və cavablandıracaq. Mən bütün bu proseslərdə həmişə aldanmışam və çalışmışam, iştirak eləməyəm. Lakin bu el içində proqramında Nigar xanımla biz çıxış eləyəndə mən Nigar xanıma o qədər inandım. Onun bütün davranışın, rəftarın, sonra içindəki potensialı gördüm, o qədər vuruldum ki ona və bu məram bu anlamda da bu prosesə qoşuldum. Çünki ona mən inandım, indi də inandım. Çünki onun obyektivliyinə inandım abi. Avropa tipli bir xanımdır. Söz onda yox. İndi gəldi, bu belə deyək də, bu Nigar xanım sanki bir şahin uçuşu elədi. Bilirsiniz, bu şahin uçuşu elədi. Və hətta mən hər yerdə deyirdim ki, bu hətta bizim dövlətimizin inkişafının bir əlaməti kimi göstərmək olar ki, elə bir adam yetişdi və artı bu dövlət sanki inkişaf eləyib ki, bu cür maraqlar da yaranır və bir xanım çıxıb müstəqil şəkildə bu Azərbaycan ədəbiyyatına bir öz enerjisindən bir tövbə verməsi və bunu verdi də. Bu şahin uçuşu elədi. Lakin, indi obrazlı şəkildə mən deyirəm və bunu mən sübut edirəm. Lakin, indi bu bütün münsiflərə aiddir. Bu, deyir, şahinin şahin xisləti var, şahin uçuşu var, köstəbəyin köstəbəy işi var. Da, indi bu bizim bu münsiflər içərisində bəzi adamlar bu köstəbəy işi görəsi oldular. Bilirsiniz, altdan-altdan bəzi fırıllarlar, bəzi münasibətlər, korporativ maraqlar, bu mən intimələmə hesabı yatmışam öz yazıma görə. Yəni mən belə şeylərdən heç nəyə də gözləmirəm. O mükafatın məbləği də məni maraqlandırmırdı. Lakin burada belə bir adama təsir eləyən momentlər var da. Birisi cəmiyyətin gözlədiyi adamlar tamam kenarda kaldı. Mesela Şerefi Akayar kimi çok büyük yazısı tamam kenarda kaldı. Bu hansı kriterinin yanaşıyor? İnsan boyuna, bukuna göre veyahut da ki dil bilmeyene göre çoluk Rus dilinden başka hiçbir dil bilmiyor. Din o bölüm çabada aldı. Yani bütün bu kenar amillerle edebiyata girmez bölüme olan edebiyatın başka kriterleri var. Şimdi Reşat Mecid dedi. Reşat Mecid'den benim dostum münasebetim var. Sözünde yok. Ama onun diye sadaladığı kriterlerin hiçbiri edebiyat kriteriyası değildi. Ve ben burada demek istiyorum ki, bu açık şekilde bildireceğim. Burada Nigar Hanım'ın da hiçbir günahı da yoktu. Yani bu işi görüp, güzel de görüp, geleceğe de göreceği ve biz ona destek de vereceğiz. Lakin burada bu onun işi cemiyet karşısında bu devalvasiye uğrandı. Biliyorsunuz bu bazı münsiflerin emeği neticesinde. Hatta ben diyelim ki burada hansısa bir cinayet hadisesi baş verdi. Biliyorsunuz sahtekarlarla, fırınlar yoluyla başka o Azersun, baş sponsor olan Azersun, Azersun ve Garan Sigorta kimi şirkette edebiyata tövbe vermesiyler. Onu onların malı emlakın fırınların önüne dağıtmak prosesi baş verdi. Bu cinayet meselesinde bir emeldi. Biliyorsunuz ona göre Rafik ben bunu açık bildireceğim ben size.
Rafik Bey, gəlin təşkilatçıya və münsiflər heyətinin üzvünə bir imkan yaradaq sizin dediklərinizə cavab versin. Çünki çox ciddi ittihamlar deyirsiniz ki, cinayət hadisəsi baş verdi. Siz dediniz ki, bir daha aldanmamaq. Yəni belə çıxdı ki, siz aldanmışsınız bu müsabiqəyə qoşulmaqla.
Aldanmışam çünki mən obyektivlik gözləyirdim, obyektivlik. Birisi bizə bir məsəl var idi. Üzr istəyirəm, belə bir məsəldir. Atı dəyişdirən quyruğuna bağlamaq məsələsi var. Birisi obyektivlik gözlemek, obyektivlik gözleri lakin. Bu Şerif Ağabey'in ne sonunda kalmalıydı?
Efirde bazı şeyleri gözleyek. Rafik Bey, gelin Nigar Hanım'ı dinleyin. Nigar Hanım. Nigar Hanım'a müraciət edelim ki, o fikirlerini desin təşkilatçı kimi. Çünkü xeyli ciddi iradlar var idi.
Birinci Rafiq müəllimi salamlayıram. Çox sağ ol deyirəm. Mən öz çıxışımda da demişəm ki, bütün yazıçılara bu 265 əsərlər təqdim etmiş yazıçılara çox sağ ol deyirəm. Çünki bizim layihəyə inanıblar. Və ikincisi odur ki, baxın, bir təşkilatçı kimi mənim əsas işim o idi ki, layihə mükafatlandırma prosesi həm ekspertlər arasında, həm müsələr arasında tam təmiz, obyektiv və şəffaf keçsin. Və bir təşkilatçı kimi mən bütün bu prosesdən razıyam. Çünki gözüm qabağımda bütün bu müzakirələr baş verdi birinci ekspertlər arasında. Zahir də əlbəttə bir iştirak kimi bu barədə danışacaq. Çox maraqlı olurdu. Bütün bu müzakirələr, bal vermə və s. çox maraqlı idi. Və yenə dediyim kimi gözüm qabağımda keçib çox obyektiv idi və inandırıcı. Nəticəsi də gördüyünüz kimi çox gözəl idi. Birinci 20-lik çox gözəl qəbul olundu cəmiyyətə. Sonra da onluq da o da obyektiv oldu. Və hansı qaldı münsiflərin seçiminə, o da yenə də bütün münsiflər mən danışmışam, bunların hamısından ünsiyyətdə olmuşam və izləmişəm münsiflər hamısı əsərlər oxuyublar və öz seçimlərini tam obyektiv formada ediblər. Əlbəttə də danışacaqlar, əlbəttə də narazı olanlar çoxdur. Nə deyim, valla, yəni ki, doğrudan da bu Rafiq müəllim də olaraq tanınmış bir yazışıdır. Mən də çox istərdim ki, o qalib gəlsin, amma təəssüflər, yəni bu bir müsahibədir. Ola bilsin, kimsə qalib gəlir, kimsə uduzur, olur belə şeylər, olur belə xəyalar. Amma mən həmişə demişəm və deyəcəm, əsas mükafatda burada kim qalib gəlib, yox. Bu onluqdur. Onu demişəm, dəfələr yenə deyəcəm. Onluğa daxil olan yazıçılar, bunlar ən, deməli, yaxşıların yaxşısıdır. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri demək olar ki, ən yaxşı yazıçıları məhz bax bu insanlardır. Ona görə yenə onları hamısını təbrik edirəm. Onların kitabları artıq çap olunub və dediyim kimi biz əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, indindən sonra da bunları təbliğ edəcəyik. Bunların kitabları deməli həm Azərbaycanın, həm də dünyanın aparıcı kitabxanalarında paylanacaqlar və deməli kitab sərgilərdə təqdim olunacaqlar və s. və s.
Rafiq da deyir ki, mən aldanmışam. Bir daha aldanmamaq mənim devizim buydu.
Rəqəm çox emosional adamdır. Əlbəttə onun bu dediyinə mən nə deyim, valla, yəni ki, bu onun öz mövqeyidir.
Rəşad Bəy, səhvələrinizdə telefon xəstindədir.
Çoxum, bir şey əlavə edim. Yəni, mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, bu necə deyil, ürək sözlərimdə, istəyirəm ki, bizim cəmiyyətimizdə hər bir, bax, belə bir təşəbbüs, hər bax belə bir obyektiv bir layihə gözəl, yaxşı qəbul olunsun. Nədənsə insanlarda doğrudan da bax belə bayaq hələ Zahirdin də bunun barədə söhbət edirdi. Nədənsə insanlarda çox belə də inam yoxdur bax belə layihələrə qarşı. Mən istəyirəm ki bax bu layihə bax gəlin açıq danışaq. İndi nə kimi Azərbaycanda belə obyektiv, yəni ki mədəniyyət sferasında obyektiv keçilən layihələr yox idi. Nəhayət ki çalışdıq, elədik. Oradan da nəticəsi gözümün qabağındadır. Normal, təmiz, şəffaf keçdi. Çox istəyirəm ki, gələcəkdə də daha çox inam olsun. Bax, belə bir layihələrə.
Cənab, mən sözlər demək istəyirdim.
Qısaca, Rafiq bəy, çünki Rəşad bəyin də fikrini öyrənmək istəyirdim.
Yəni, mən qısaca deyim ki, şəxsən mən özüm barədə düşünmürəm. Çünki mən bütün uğursuzluqlara həmişə hazıram. Hazır da oluram. Yəni, mən bundan 1000 qat ağır uğursuzluqlara düşmüşəm. Heç vaxtda sınmamışam. Yəni, bu ədəbiyyat sevgisi ki var bizim qəlbimizdə, bu heç vaxt bizi sınmağa qoymazlar. Əksinə, bu bizdə bir daha da stimula səbəb. Sadəcə, əgər bu dediyim o cinayət xarakterli iş vermiyibsə də, laf tutaq ki, düzgün baş verib bütün bu işlər, onda bu münsiflər heyəti, mən Nigar xanıma mən məsləhət bilərdim ki, gələcəkdə bu münsiflər heyəti elə seçilsin ki, bu obyektiv qiymət verə bilsinlər, bilsin.
Münsiflər heyətindən biri telefon xəttindədir. Gəlin, soruşaq ki, Rəşad bəy, obyektiv qiymətləndirmə üçün şərait var idimi? Ya sizə kənardan təziklər olurdu mu? Kimlərləsə bağlı? Filan kəs müxalifətçi də ona səs vermə, yaxud filan kəs, nə bilim, mən onu sevmirəm, ona səs verməyə. Belə şeylər olur mu münsiflər heyətinə?
Orada münsiflər heyətinin üzvləri elə adamlardır ki, mən hesab eləmirəm ki, ona kimsə təzdiq eləyib, kimsə nəsə deyib. Amma məsələ burasındadır ki, Şərif ağaya, Rafiq ağa, onların deməli, biografiyasına baxanda, Elxan Qaraqanın biografiyası hələ ki tərtəmizdir və bəzi ola bilsin ki, siyasi məqamları nəzərə alan jüri üzvləri bu müəllifləri aşağı bal yazmaqla onları tutaq ki, uğurlarının qarşısını alıblar. Bu da təbiidir. Münsiflər heyətinin üzvləri öz mövqeləri var, onlar öz mövqelərini ifadə ediblər. Amma mən bizim hörmətli 60 yaşına artıq çatmış hörmətli Rafiq Tağıdan gözləməzdim ki, bu cür böyük, əhəmiyyətli, samballı bir iş görən Nigar Köçərini, onun gördüyü işi və o dişi ilə, dırnağı ilə cəlb elədiyi sponsorları bu cür ittiham eləsin. O ayıbdır, 60 yaşlı yazıçıya da yaraşmır. İndi siz almamışsınız, Arif müəllim, belə demək olmaz. Bu, böyük, qlobal bir iş görünübdür. İndi siz mükafat almamışsınız deyin, qaralamaq, bu cür belə həssas məqamları əsər demək düzgün deyil. Sonra da biz gileylənirik ki, niyə bu şirkətlər şov biznesə, yüngül diringi şovlara investisiya qoyurlar, kitaba qoymurlar. Sizin tərəfinizdən bu cür ittihamların səslənməsi absurddur. Mən elə bilirəm ki, vicdanlı münasibət deyil. Və onu da bilin ki, o şübhəsiz ki, gələcəkdə mən hesab edirəm ki, jüri üzvlərində dəyişiklik olacaq, başqaları olacaq. Amma siz yalnız o halda tutaq ki, qalib olacaqsınız ki, orada ancaq alatoran üzvləri, jüri üzvü olsun və sizi seçsinlər. Sizin yazılarınıza da mən hesab edirəm ki, münasibət bir mənalı deyil. Məsələn, mən ədəbiyyatı oxuyan adam kimi bayaq da dedim ki, Əjdərov, Fəxri Uğurlu, Şərif Ağayar, bunlara üstün yer vermişəm, amma indiyənəcən, məsələn, bütün yaradıcılığı boyu Rafiq Tağırın hansısa bir məni təsirləndirən hekayəsi mənim yadımda deyil. Ancaq o kimlərisə təhqir eləməklə, dediyi fikirlərlə cəmiyyətdə şov yaradıbdı və mən bu gün də çox təəssüf edirəm ki, bu cür halal işə, bu cür münasibət göstərməklə elə əvvəlki münasibətlərində də yalnız şantaj yolu tutduğunu göstərdi.
Rafiq bəy söz istəyir. Çox qısa Rafiq bəy, çünki Zahir Əzəməti deyəcəkləri var.
Mənim biografiyam şəffafdır. İctimaiyyətdən soruşsan Rafiq Tağının biografiyası şəffafdır. Yoxsa Rəşid Məcidin hökmən 199-u məni göstərəcək. Bu bir. İkincisi, bu görürsünüz, bir tərəfli yanaşmanın özün Rəşid Məcid burada göstərir. Dedi ki, ona müsbət balı, yüksək balı ancaq alatoran tural verə bilər. Deməli, bu bir tərəfli yanaşır. Bu Böyle yanaşma düzgün değil. Edebiyata bu cür yanaşma olmaz. Ben Azerbaycan Yazılar Birliği'nden mesela Şeref Ağayar Azerbaycan Yazılar Birliği'nin üzvüydü. Ben onu yüksek değerlendiririm. O ise mes Alatoran üzvü bizim yazarlar ocağının üzvü olduğuma göre deyir ki sen hiç vakit alabilmezsin bu işe. Benim hiç gözüm de yoktu ondan. Sadece ben Nigar Hanım'ı sevdim ve onu bu sevgi mantığı esasında ben geldim buraya.
Yani
sizden ben hiç vakit objektif fikir gözlemiyorum Reşat Nazir. Öyle şeffaf ben cinayet karakterime göre cinayet eleyip hapse düşmemiştim. Siz özünüzle ben cinayetlerinin
İttihamları derinleştirmeyeyim. Rafik Bey, Reşat Bey, sizden karşılayayım ki efirde gəlin bu ittihamları derinleştirmeyeyim. Könül qırmayaq efir vaxtı. Zahir Əzəmət bayaqdan söz istəyir.
Könül qırmaq məsələsi birinci Rafik Tağı başladı. Könül qırmağa.
Reşat Bey, polemikaya son qoyaq da burada zəhmət olmasa. Gəlin Zahir Bəyin də hüquqlarını tanıyaq. Onu da dəvət etmişim, vermişimizin qonağıdır. Buyurun Zahir Bey.
Burada birinci o məsələdən başlayayım ki, bu tərəflər biraz emosional çıxışlar etdilər və istərsəməz mən də bəzi şeylərə münasibət bildirməli olacağım.
Bəli, zəhmət olmasa.
Birincisi, ekspertlərin, bilmirəm indi Nigar xanım deyə biləcək ki, yenə qaydaları pozursuz, deyək ki, məhz ekspertlərin qiymətləndirilməsinə düzdür. Bu, heç bir hüquqi əhəmiyyət daşımır, çünki bizdə heç bir sıralama yox idi. Amma bizim qiymətləndirməmizdə ən çox bal toplayan ilk üçlükdə olanlardan biri də Rafiq Tağı idi. Şərif Ağayar idi və Fəxri Uğurlu idi. Mən bunu açıqlayıb efirdən birbaşa deyirəm. Yəni ki, burdan nəyi vurğulamaq istəyirəm? Ekspertlərin tərkibi fərqli və yaxud münsiflərin tərkibi fərqli olsaydı, çox güman ki, seçilənlər də ola bilər ki, müəyyən faizdə fərqli ola bilərdi. Ola bilərdi ki, qalib başqası olaydı. Cəmiyyətin bir çox qisminin gözləntiləri bu üç nəfərdən birinin qalib olacağı idi. Yəni, təqribən belə idi. Ona görə biraz gözlənilməz oldu bu işin bir tərəfi. İkinci tərəfi, yəni kimin qalib gəlməsi bu baxımdan gərək biraz sakit qarşılayaq ki, bu heç nəyi həll etmir. Mən mətbuatı açıqlamamda bir məsələyə toxundum ki, bu müsabiqə keçiriləndə bir təqdimat oldu ki, bu son 10 ildə yazılan əsərləri əhatə edəcək. İndi istərsəməz başqa bir sual yaranır ki, Elxan Qaraqan son 10 ilin ən yaxşı yazıçısıdırmı? Mən buna müsbət cavab vermirəm. Tutaq ki, mənim üçün yenə də ən yaxşı yazısı Rafiq Tağıdır, Şərif Ağayardır, Fəxri Uğurludur. Bunu tutaq ki, müsabiqənin qalibi Markesdə olsaydı, bu mənim baxışımı mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Və yaxud kimin qalib gəlməsindən asılı olmayır, Rafiq Tağı yenə mənim üçün ən yaxşı yazısıdır. Və o bioqrafiya məsələsinə də bir də toxunum. Hesab edirəm ki, Rəşad bəy bunu çox emosional dedi ki, şəxsən mən bu gün ədəbi işlə, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan bir insan kimi fəxr edirəm ki, Rafiq Tağı müasiriyəm. Bu məsələni burada nöqtə qoyaq. Son bir nöqtə qoyaq müsabiqə haqqında ki, bu müsabiqə kimin yaxşı, kimin pis yazısı olmasını həll etmir məncə. Bu müsabiqə bugün bu 10 münsifin, bu 5 ekspertin, bu 20 tutaq ki, dəyərləndirmə sisteminin onlar təyin edirlər ki, belə deyək ki, bugün tələbat kimədir? Bugün tutaq bu bir populyar ədəbiyyat müsabiqəsidir. Burada təbii ki biraz ola bilər populyar üsluba daha ciddi ədəbiyyata yox.
Əvvəldən elan olunmuşdu mu bu?
Sizə bir şey deyim də ekspertlər elan ciddi kriteriyalara üstünlük veriblər, amma münsiflər yalnız peşəkar ədəbiyyatçılar deyil. Oxucu var, popüler jurnalist var.
Amma orada yetərincə də ciddi münsiflər ədəbiyyatı bilən adamlar.
Hətta azlıq təşkil edirlər də belə deyək. Tutaq ki
İbrahim Bəyov
var, Vaqif Səmədoğlu var, Rəşad Məcid var,
Afaq Məsud var.
Amma tutaq ki, bütün baxışlarına, intellektlərinə sayğımla bərabər, tutaq ki, kifayət qədər jurnalist var orada və millət vəkili var. Onlar hansı kriteriyalardan yanaşır? Onlar peşəkar ədəbiyyatçı kimi yanaşırlar? Yox. Onlar artıq bir oxucu kimi yanaşırlar istərsəmiz. Və bunlar rol oynayır. Ona görə də deyirəm ki, ekspertlərin favoriləri ilə münsiflərin favoriləri fərqlənir və bu artıq bu müsabiqənin bir formasıdır. Bu forma artıq burada belə deyək ki, iki dənə bazis yaranır üz-üzə.
Mən elə gəl ki, bu əvvəldən mən düzü deyim ki, müəyyən səbəblərə görə müsabiqəni izləyə bilməmişəm. Jurnalistikadan kənarda olduğuma görə izləyə bilməmişəm. Amma əvvəldən Nigar xanım sizlə dəqiqləşdirək ki, elan olunmuşdum ki, populist daha çox oxunan kitabı tapmalıyıq, yoxsa
müəyyənləşdirməliyik. Yox, əgər belə idisə, biz ona deyərdik ki, misal üçün milli bestseller mükafatı və s. Mən ümumiyyətlə sənə razı deyirəm, Zahir. Bu, əgər ayrı seçkilə eləməyək, yəni ki, peşəkar ədəbiyyat və populyar ədəbiyyat. Mən bir kitab...
Yox, mən köklərin tərkibinə görə deyirəm.
Bəli, başa düşürəm mən. Sənin deyənin başa düşdüm. Prosto ümumiyyətlə mən biraz bax belə şeyləri qəbul etmirəm. Nə vaxt deyirlər ki, məsəl üçün filan kəs bu ciddi ədəbiyyatdır, bu isə qeyri ciddi. Yəni ki, ədəbiyyat ədəbiyyatdır. Əlbəttə burada söhbət ədəbiyyatdan gedir.
Amma hər halda bir var kütləvi 70-ci illərdə əfsanəsiz illər itkin gəlim. Amma bu o nə dərəcə ciddi ədəbi əsər sayıla bilər? Yəni o cür deyək ki, Evdar xanımların oxuduğu əsər bu gün ciddi ədəbiyyat sayıla bilər. Biraz o bölgü var da. İndi mən düz Elxan Qaraqanın əsərini o səviyyədə müqayisə qiymətləndirmək istəməzdim, amma həmişə bu fərqlər olur. Ciddi ədəbiyyat nümunələri, editar ədəbiyyat nümunələri, daha çox psixoloji ədəbiyyat nümunələri. Əlbəttə də var ki, qadınlar üçün yüngül.
Əlbəttə bu 265 əsərin içində əlbəttə belə qeyri-ciddi ədəbiyyat da vardı. Zahir məndən yaxşı bilər, çünki əlbəttə hamısını oxuyub və bunların arasında seçib. Amma yenə də yaxşıların yaxşısı seçilib. Bu 20-lik də, 10-luq da ən yaxşı əsərlərdir və bu 10-luğun arasında müsiflər öz ədəbi zövqünü təsdiq ediblər. Yəni ki, öz ədəbi zövqünə əsasən bax bu əsərləri seçiblər.
Mahir Qarayev ekspertlərdən biri telefon xəttindədir. Gəlin onu dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun Mahir bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mahir bəy, artıq müsabiqə yekunlaşdı və mübahisələr yaranır seçimlə bağlı. Siz münsiflərin seçimini necə qiymətləndirirsiniz?
Çox sağ olun məni efirə qoşduğunuz üçün. Mən əvvəla sizin oradakı qonaqlarınızı salamlayıram. Başda Nigar xanım olmaqla. Mən hesab edirəm ki, Nigar xanım bu milli müsabiqəni təşkil etməklə çox böyük bir iş gördü. O mənada ki, Azərbaycanda bir kitabla bağlı bir canlanma yarandı və bunu da Nigar xanımın bilavasitə rəhbərliyi altında bu iş oldu. Mən onu bəri başdan öz minnətdarlığımı bildirirəm. O qaldı münsiflərin düz mü ya başqa cür mü seçiminə sözün açılıb biz mən bir ekspert kimi mən hesab edəmirəm ki, bizim ekspert kimi münsiflərin işinə hər hansı bir münasibət bildirməyimiz obyektiv olar mı, ya olmaz mı? Mən yəni nə mənada, yəni ki, sizə də məlumdur ki, bu olduqdan əvvəl, yəni bizdə ümumi 265 əsər olmuşdu və bu əsərlərdən ilk dəfə 20 yaxşı əsər seçilmişdi və bu siyaha dərc olunmuşdu. Sonra biz bu 20 əsərdən 10-unu seçdik və 10-unu seçəndən sonra artıq yəni belə deyək ki, növbəti mərhələ münsiflərin seçiminə qaldı. İndi biz məsələn mən desəm ki, hansı əsər tutaq ki, filan əsər layiq deyildi, filan mükafat gedirsə, onda o zaman təbii bir sual çıxa bilər ki, bəs əgər layiq deyilsə, o əsər onluğa kim salmışdı? Yəni siz ekspertlər salmamışdınız.
Yəni söhbət gedir ki, yaxşıların daha yaxşısını seçməkdən gedirdi də, yaxşıların yaxşısını. Sizin özünüz
Təbii. Elə mən belə hesab edirəm ki, hələ mən onluqdan əvvəl deyirəm ki, bax belə bir yəni 265 əsərin içərisindən belə 245-in şəxsi, yəni 20 əsər ki, biz seçdik əvvəlcədən 20 əsər. Bu ilə o deməkdir ki, bu 20 əsər yerdə qalan 245 əsərdən üstün oldu. Və yaxud onluq varsa, deməli bu 255 əsər deməli kənarda qaldı və onluq seçdisə, mən bunların hər birini ayrı-ayrı qalib hesab edirəm. Yəni bu 20-liyi də onluğu da, yəni bunlar Azərbaycan ədəbiyyatının mənzərəsini real şəkildə hər halda indiki halda göstərən bir göstərici budur ki, bu 20 əsər seçildi. 20 müəllif, 20 əsər seçildi. İndi belə baxanda tutaq ki, məsələn, orada Əjdərol mükafat alıb. Mən onu tamamilə onun mükafat almasını çox təbii və doğru qiymətləndirirəm. Çünki məsələn, mən deyim ki, Əjdərol bizdə bu janrda, yəni portret janrı hekayənin portret hekayəsi janrında mən deyərim ki, bizdə ən gözəl yazan yazıçıdır. Yəni mən başqa bizə portret hekayələr yazan müəllif ilə tanımıram. Yəni bu mənada tutaq ki, Əjdərol orada mükafat alıb, bu mənim üçün yəni mən bunu doğru və təbii sayıram ki, belə olmalıdır. Tutaq ki, Fəxri Uğurlu orada mükafat alıb. Əlbəttə mən istəyərim ki, Fəxri daha yüksək mükafat alsın və mən onu layiq bilirdim ki, Fəxri daha yüksək mükafat alsın. Və yaxud tutaq ki, Şərif Ağayar və yaxud Rafiq Tağı əgər mükafat olaraq verilsəydi, mən buna heç qəti təəccüblənməzdim, çünki onlar da mükafat almağa layiqdirlər. Digər mükafat alanların hamısını təbrik edirəm, amma eyni zamanda deyirəm ki, yəni əgər mükafata Şərif Ağayar da layiq idi, Rafiq Tağı da layiq idi, Fəxri daha yaxşı yerə layiq idi və s. Bu mənada mən belə deyə bilərəm. Amma seçim münsiflərinin olub, son söz onlar belə qiymətləndiriblər ki, yəni
Bir sual vermək istəyirdim sizə. Bu sizdən bir qədər əvvəl mən söhbətdə səsləndirdim və Nigar xanım da dedi ki, yaxşı olardı ki, Mahir Qarayev özü bu suala cavab verəydi. Siz Media Forum saytında demişsiniz ki, o onluğa düşən ən gənc yazardı Elxan Qaraqan.
Elxan Qaraqan bəli, o faktdır ki, o ən gənc yazardı.
Bəli, uğurları hələ gələcəkdədir. Münsiflərin bütün bunları nəzərə alaraq Elxanı birinci yerə layiq bildiyini düşünürəm. Ola bilsin gələcəkdə Elxan elə bir yazı ilə çıxış etdi ki, münsiflərin ona verdiyi qiymətin düzgünlüyünü tam əksini tapdı və bunu oxuyanda dərhal belə fikir yaranır ki, olmaya Elxana yazmadığı əsərə görə qiymət veriblər. Yəni siz onun perspektivini
belə. Yox, qətiyyən belə başa düşülməməlidir. Mən orada demək istəyirəm ki, yəni Elxan yeganə gəncdir ki, yəni o onluğun içərisində ən gənc olanı budur. Və əslində müsiflər əgər onu birinci yerə çıxartsa, onlar birə görüblərsə, bu yəni bu Elxan da bizim seçdiyimiz o 10 nəfərdən biridir. Sadəcə o çox gəncdir və mən belə fikirləşirəm ki, yəni onun ən gözəl əsərləri bundan sonra yaranacaq. Və günlərin bir gün o ilə əsər yazacaq ki, o zaman biz dönüb keçmişə baxanda biz fəxrliyik ki, yəni münsiflər fəxrləyə bilər ki, məhz bax bu insanı biz hələ neçə il bundan əvvəl qalib elan eləmişdi. Yəni bu mənada mən deyirəm, onun orası birinci yer seçilməyinə mən pis baxmıram onun qətiyyən. Çünki ən az ona görə ki, Elxan o birinci yeri onun üçün seçilib ki, Elxan onluqda vardı və onluğu da biz seçmişik və biz bu mənada mən deyirəm.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy, Mahir Qarayevin dedikləri idi bu və Nigar xanım, az əvvəl Rafiq Tağı danışanda eləcə də mən dedim ki, mətbuatda artıq müsahibələr yavaş-yavaş getməyə başlayır. Münsiflərlə bağlı iradlar gəlir. Bu mübahisələr uzanarsa, tənqidlər artarsa, münsiflərin verdiyi qiyməti ortaya çıxartmaq imkanı var mı? Yəni çıxartacaqsınızmı bunu?
Yox,
artıq Rəşad Məcid açıqladı mətbuatçı bunu, demək olar ki,
çox nahaq elədi bunu. Mən qətin bunu istəmirəm baş versin, çünki qaydalardır. Hər kəs kim ki mənlə bir yerdə işləyib, bax, izləyib həmin bu prosesi görüb ki, elə birinci gündən mən çalışırdım ki, hər şey qaydalara uyğun olsun, qaydalar pozulmasın. Yəni, qaydalar varsa, onları mütləq riayət etmək lazımdır və mən istəmirəm, bax, bu rəyləri biz açıqlayaq. Sadəcə, müsiflər əlbəttə danışa bilərlər. Kimsə, misal üçün, deyə bilirsin ki, mən kiməsə daha böyük, yüksək bal vermişəm ya da, misal üçün, mənim şəxsi simpatiya falan kəs, ola bilsin. Amma balları açıqlamaq xeyir, gətin, mən onu ekləyəm.
Aydın da. Rəşad bəy, siz necə baxırsınız buna? Açıqlamaq lazımdırmı? Şəffaflıq lazımdırmı?
Nigar xanımın fikirlərinə və təşkilatçı kimi mövqeyinə hörmət eləyirəm, amma mən öz ballarımı dedim. Mənim fikrimcə orada bir problem də yoxdur. Mən elə bilirəm ki, münsiflər özləri ayrı-ayrılıqda öz ballarını açıqlaya bilərlər. Məsələn, Elxanla bağlı deyirlər, mən və hörmət etdiyim fikrinə ədəbiyyatımızı yaxşı bilən bir münsiflər heyətinin üzvü, tutaq ki, Elxan Qarana o birilərdən daha artıq 2 bal artıq hal veribdir. Və yaxud bayaq biografiya dedim, səhv başa düşülməsin, münsiflər heyətinin üzvlərindən biri mənə etiraf elədi ki, Rafiq Tağı dinimizi və Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir elədiyinə görə mən ona 0 yazmışam. Mən biografiya deyəndə bunu nəzərdə tuturdum. Və bu da bütün nəticələrə təsir eləyir. Ona görə də Rafiq Tağı biografiya məsələsində mən onu nəzərdə tuturdum, onu dedim.
Rəşad bəy, bu münsiflərin qərəzli olduğunu göstərməzmi ki, yəni onun baxışlarına görə 0 bal verirlər. Yəni əslində burada söhbət ədəbi nümunəni tapmaqdan gedirdi. Müsabiqənin missiyası buydu.
Bu münsiflər də ölkənin ictimai həyatına təsir eləyən və ədəbiyyatı bilən insanlardır. Və mən hesab edirəm ki, bayaq da dediyim kimi, fərqli baxışları olan, fərqli zövqləri olan, burada təkcə peşəkarlıq nəzərə alınmır. Burada həm də oxunaqlılıq, daha çox hansı əsərin maraq oyatması, ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə daha çox maraq oyatması da nəzərdə tutulur. Və münsiflər heyətinin məhz fərqli olmasının mənə elə gəlir ki, bax bu zəruriyyətdən doğur. Ona görə də peşəkar ekspertlərin seçdikləri ayrıdır. Baxmayaraq ki, mən bir münsiflər heyətinin üzvü kimi məsələn ekspertlərin də seçiminə qarşı biraz tənqidi rəyim var idi ki, müasir Azərbaycan gəncliyinin içərisində İlqar Fəhmi kimi çox usta və peşəkar bir yazıçını qırağa qoydular, onluğa salmadılar. Mən də onları belə tənqid edə bilərəm. Bu da münsiflər heyətinin qərarıdır və qərar nəticəsində Elxan Qaraqan Azərbaycanın ən gənc və müasir gələcək bizim ədəbiyyatımızın bir qaranquşu birinci yerə çıxıb. Rafiq Tağı səmimi və ədəbiyyatı sevən, ədəbiyyatımızın gələcəyini düşünən adam olsa, eləcə də digər bizim başqa dostlar buna sevinməlidirlər mən hesab edirəm.
Şərif Ağayar iştirakçılardan biri telefon xəttindədir. Rafiq bəy burada yoxdur, artıq telefon xəttində biz yəni müəyyən problemlər olduğuna görə onunla sağollaşmalı olduq. Şərif Ağayara qoşulur söhbətə. Hər vaxtınız xeyir olsun Şərif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Şərif bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Siz müsabiqənin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qane etdi mi?
Əvvəl onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən hələ 20-lik hazır olan vaxtı təzə bizə müraciət olundu, yəni o 20-liklə əlaqədar fikirlərimiz. Mən dedim kimin hansı yer tutmasından, hansı olmağa düşüb-düşməməyindən asılı olmayaraq bu layihəni çox yüksək qiymətləndirirəm, yəni kitabın təbliği istiqamətində çox ciddi bir addım idi Əlif Əlinov mağazalar şəbəkəsinin elədiyi bu layihə və bugün də mənim fikrim dəyişmir, yenə də həmin sözü təkrar edirəm, nəticələrdən asılı olmayaraq yəni mən bu layihəni yenə də yüksək qiymətləndirirəm və buna görə Əlif Əlinov mağazalar şəbəkəsinə hətta bir təşəkkür düşür ki yəni bizim kitabların təbliğində, çapında, yayılmasında çox ciddi rol oynadılar, hər halda 4 aya yaxın yəni kitab haqqında söhbət gündəmdən düşmədi. Bunun özü çox böyük nailiyyətdir. O ki, qaldı nəticələrə, açığı mən öz fikrim deyirəm, mən gözləmirdim bu nəticələri. Bu cür gözləmirdim. Məsələn, mənim proqnozumda birinci yerə indi layiq görülən bizim gənc dostumuz İlxan Qaraqan daha çox Gənclik İdman Nazirliyinin mükafatını alardı. Hər halda mən belə düşünürdüm. Yəni, çox gözlənilməz oldu mənə görə. Belə. Yəni, buna baxmayaraq yenə də mən qalibləri təbrik edirəm. Onun bir neçə mətbuat orqanını da dedim. Yəni, internet saytlarda zəng eləyənlərin hamısına dedim. Yəni, təbrik edirəm və bunu vurğulamaq xüsusilə özümə borc bilirəm ki, bir ədəbiyyat adamı olaraq bütün qiymətləndirmələr şərtidir. Mütləq heçinə yoxdur. Heç bir mükafat mütləq mənada qələbə demək deyil. Yəni, burada qazanan yalnız ədəbiyyatdır, bütün yazıçılardır. Yəni, təbliğ baxımından deyirəm, kitab. Sonucda qazanan kitab da ədəbiyyatdır, mən belə düşünürəm.
Şərif bəy, siz yəqin eşitdiniz Rəşad Məcidin dediklərini. O bir fikir işlətdi ki, münsiflərdən biri mənə dedi ki, demək, Rafiq Tağı, ya ona 0 bal verdim ona görə ki, dinimizə və Məhəmməd Peyğəmbərə demək ki, belə deyək ki, təkrarımız yanaşırdı ona görə. Yəni, bax, bu münsiflər heyətinin simpatiyalarının işə, peşəkar işə qarışması, bax, bunu necə qiymətləndirərsiniz? Rafiq bəy, telefon xəttində deyil, sizdən soruşmalı oluram. Bəli,
bəli, Rəşad müəllimə bizim böyük hörmətimiz var, ancaq mən hesab edirəm ki, bu fikir yanlışdır. Yəni, o adamı əvvəla, əgər belə bir fikirdədirsə o adam, bu düzgün deyil. Yəni, bunu ədəbiyyata qarışdırmaq olmaz. İkinci də gəl, həmin adam kimi də mən tanımıram. Ancaq biz fikirləşək, həmin adam Peyğəmbərin dediyi məsələlərin hansına canla başına riayət eləyir. Namaz qılırmı? Ümumiyyətlə, ömür boyu, yəni yalan danışmamağa, nə bilim, nələrə şamımız bilirik, spirtli içkilərə qarşı falan. Yəni, bu məsələlərin heç dəxli varmı ədəbiyyata? Mən belə düşünmürəm. İkinci də ki, Rafiq Tağı, yəni bu skandal biraz uzun çəkən məsələdir. Mən hesab eləmirəm ki, Rafiq Tağı mahiyyət etibarilə Peyğəmbərin əleyhinə olan, onun fəaliyyətinin əleyhinə olan bir adamdır. Rafiq Tağı, yəni öz əməlində, yəni Peyğəmbərin çox da o dövrdə inkar elədiyi adamlar sırasında deyil. Yəni, bu adam rüşvət almayan, halal zəhməti ilə yaşayan, heç kimin haqqını danmayan, üstəlik əksinə, yəni bir həkim olaraq insanlara kömək edən bir adamdır. İndi burada Rafiq Tağını biz müzakirə eləmirik. Ancaq ümumi qənaətim budur ki, kimsənin Peyğəmbərə, İsa Məsihə, əlab bizim Peyğəmbərimiz olmasın, İsa Məsihə, Musa əleyhissalama, yaxud İbrahimə münasibəti ilə ədəbi mətni qarışdırmaq olmaz. Rafiq kifayət qədər peşəkar yazardı. Məncə bunu Rəşad müəllim də bilir. Rəşad müəllim mən eşitdiyim və başa düşdüyüm qədər onu bir misal kimi çəkdi ki, bu adam belə düşünür hər halda. Yəni, buradan belə nəticə çıxır ki, və mən də bundan razıyam ki, münsif dediyimiz insan da əl-əl o yazardısa, onun da müəyyən subyektiv dünya görüşü ola bilər və bu münsif təyin olunubsa biz onun əlindən tutub deyə bilməliyik, sən niyə belə düşünürsən? Ancaq mənim düşüncəmə görə bu kökündən yanlışdır. Yəni. Peyğəmbəri təhqir eləyib deyim, mən ona bal vermədim, bu düzgün deyil. Yəni, bal mətnə verilməlidir, adamın özünə yox.
Ona qalmış orada kimisə müxalifətçi olmaqda, kimisə deyək ki, hakimiyyət yönlü olmaqda da qınamaq olardı və s. Beylaxır. Yəni, bunun üçün yetəri səbəblər ola bilərdi, amma əsas...
Mən söhbət siyasi müxalifətdən gedirsə, mən siyasi
müxalif deyə Rafiq Tağ adında bir adam tanımıram.
Yox, mən ümumiyyətlə adını... misal üçün deyirəm. Yox, təbii ki, yəni
ümumiyyətlə yazıçının hər hansı bir məsələlərə müxalifliyi bu çox normal bir şeydir. Yəni yazıçı əslində nələrləsə barışmır, nələrləsə qəbul eləmir. Yəni buna siyasi rəng vermədən sadəcə intellekti olan adam çox normal şəkildə həzm eləməlidir. Yəni əgər biz hər şey bəhbəh deyə gəliriksə, onda yazmağa heç hacət yoxdur. Deməli, qurt quzu ilə otlayırsa nə hacət var kitablar çıxartmağa, nələrsə yazmağa. Yəni yazışı həmişə cəmiyyətin nöqsanlarını görməlidir və çəkinmədən onu deməlidir. Bu başqa məsələ ki, yəni bəzən publisistikada bunu çox açıq şəkildə, yəni bəzən qərəzli təhqir elementləri ilə doldururlar, ancaq ədəbi fikir, ədəbi müxaliflik belə deyək də bu ifadə olmasa da, yəni ədəbi etiraz, mən demirəm ədəbli çərçivədə hökmən olmalıdır, xeyr, yəni sənətin estetik və estetik etik yoxa, estetik kriteriyaları çərçivəsində olmalıdır. Yəni birbaşa kimizə yaxasından tutub sən pis adamsan, get belə mənim dostum gəlsin o yaxşı adamdır, yəni bu ədəbiyyat belə məntiq tanımır.
Şərif bəy, təşəkkür edirəm. Şərif Ağayar iştirakçılardan birinin fikirlərini öyrəndik, telefon xəttində idi və yenidən qayıdırıq studiyaya. Fikirləri, yəni ki, yetərincə fikirlər səsləndi, sizlərin fikirləri də var.
Mən bir məsələyə münasibət bildirim. Əslində, bu çox ciddi məsələdir. Gələcək üçün Nigar xanım məncə bir təşkilatçı kimi bu məsələni nəzərə alsa, obyektivliyə və işin daha uğurlu alınmasına daha çox nail olacaq. Bu... İlkin mərhələdən sona qədər qiymətləndirmə prosesində müəlliflərin kimliyinin gizli saxlanılması məsələsidir. Yəni gələcəkdə növbəti müsabiqədə çox yaxşı olar ki, bir mətnlər dəyərləndirilsin, müəllif kimdir sona qədər bilinməsin. Yalnız son anda kodlar açılanda artıq qalib mətn kimdirsə, onda kod açılsın, bilinsin ki, müəllif də kimdir.
Dərhal soruşaq Nigar xanımdan ki, buna bunu nəzərə alır mı bunu?
Əslində əvvəldən belə bir ideya var idi, lakin mən sonradan fikirləşdim ki, bizim ədəbi mühitimiz çox balacadır və misal üçün Zahir kimi bir ekspert kimi, yəni ki, heç bir problem də deyil, adsız da, müəllifin adsız da biləcək ki, kimin həmin bu əsər kimin...
Çap olunmamış əsərlər olarsa, bu biraz məsələni çətinləşir.
Amma gələcəkdə doğrudan da bu daha da gözəl olardı, yəni ki, daha da obyektiv.
Çünki yalnız bir məsələyə görə də bəzi hallarda, yəni bir çox hallarda insanı xanımız bəzən mətnə deyil, müəllifinə münasibət ortaya çıxar və qiymətləndirməyə hansı bu indi müzakirə elədiyimiz bir haldakı kimi təsir edə bilər. Bu şeylərdən qaçmaq üçün, məsələn, nümunə kimi Azadlıq Radiosunda müsabiqə keçirdi. Biz bir neçə ildir müsabiqə keçiririk və biz bu hallarda müəllifləri gizlədirik müsiflərə verəndə qiymətləndirmək üçün. Müəllifləri gizlədirik, onlar bilmirlər kimin əsərinə qiymət verirlər. Məncə bu işin daha da gələcəkdə inkişaf eləməsi üçün çox yaxşı bir hal olar. Bunu nəzərə almağı tövsiyə edirəm. Çünki biz iş prosesində gördük bunu. Bir çox digər məsələlər də var, xırda texniki məsələlər. Biz bunu sonra lazım olsa fikirlərimi sizə bildirərəm. Amma ümumilikdə mən yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bu 10 nəfərin hər biri qalibdir. Hər birini təbrik etmək lazımdır. Çünki bu məhz bu 10 nəfərin reklamı getdi, təbliğatı getdi. Heç bir qalib ən yaxşısıdır deyil, bunu iştirakçılar da dedi. İkinci bir məsəl var. Bayır Rəşad bəy də dedi. Məsələn, mən istəyirəm bunu da toxuna, çünki indi yekunu müzakirə edirik. Əvvəli qalır. Məsələn, 20-likdən başladı da proses. 20, ən yaxşı 20-ni təqdim etdik. Amma bu o demək deyildi ki, bununla bütün yaxşı yazıçılar qutardı. Bir çox gözəl müəlliflər oldu ki, məsələn, bizim qiymətləndirmələrdən belə deyək də, Zahir birinə yüksək qiymət verdi, Mahir başqasına verdi. Orta qiymətləndirmədə tutaq ki, Aslan Güleyev kimi gözəl yazıçımız, İlqar Fəhmi kimi gözəl yazıçımız, Aydın Talıbzada kimi gözəl yazıçımız və bir çox digər gənc yazarlarımız, orta yaşlı istadlı yazarlarımız 20-liyə düşə bilmədi. Bu bir
yadındadır mı Zahir? Necə də sizi tənqid ediblər bu həmin
bu bir daha onu göstərir ki, Şərifin dediyi kimi bütün qiymətləndirmələr şərtidir. Nə qədər? Çünki biz obyektivlik deyirik. Obyektivlik nədir? Əslində bir neçə subyektiv fikrin ortaq nöqtəsidir. Yəni 5 subyektiv fikrin bir orta nöqtəsidir və bəzən artıq mənim fikirlərimin bir hissəsi itir. Mahirin baxışlarının bir hissəsi itir, Yaşarın baxışlarının bir hissəsi itir. Orta nöqtədə artıq əmələ gələn son nəticə ilə barışmaq zorundasın. Çünki elə obyektivlik dediyimiz də budur. İkincisi də
bücün...
bir məsələni də deyim ki, hələ bu məsələlər ona görə biraz çox müzakirə olunacaq, ona görə hələ çox mübahisələr doğuracaq ki, bizdə belə böyük müsabiqələr keçirmə ənənəsi yoxdur və bu ənənə formalaşana qədər biz bu qüsurları da aradan qaldıracağıq, biraz da öyrəşəcəyik bu şeyləri.
Təxminən son 2 dəqiqə qalır və ona görə Nigar xanımla xahiş edəcəm ki, biraz konkret cavab versin və münsiflərlə bağlı Rəşad bəy deyir ki, açmaq olar nəticələri və bununla bağlı artıq ilkin ittihamlar səslənir ki, münsiflər heyətinin qiymətləndirməsində manipulyasiya etmə imkanı var idi. Yəni bu deyək ittihamların bir ucu həm də sizə gəlib çıxır. Münsiflərə təzyiqlər ola bilərdi kənardan. Münsiflərin qiymətləndirməsi açıqlanmalıdır. Və bütün bunların qarşısını almaq üçün açacaqsınızmı o nəticələri bir daha sual vermək istəyirəm və manipulyasiya məsələsinə mövqeyinizi öyrənərdim.
Əlbəttə belə söhbətlər, yəni ki, bu təbiidir deyəcəklər əlbəttə. Qalib gəlməyənlər də ümumiyyətlə də bax belə bu layihə inanmayanlar da deyəcəklər ki, yəqin ki, nəsə olub orada. Amma yox, mənim dediyim kimi əsas məqsədim bu idi ki,
gələcək
sonuna kimi tam şəffaf obyektiv olsun və mən nəticələrindən ümumiyyətlə bütün bu prosesdən tam razıyam. Heç bir manipulyasiya baş vermədi. Yəni ki, bax biz deyirdik bu münsiflər, münsiflərin adları səsləndi. İnanırsınızmı ki, Hamid İsahanlı, Afaq Məsud, Ramiz Fətəliyev kimi oradan müstəqil nüfuzlu insanlara hər hansı bir təzyiq olsun ya da nə səbəblərdən manipulyasiya olsun onların arasında. Mən inanmıram, yəni belə bir şey yoxdur. Və bax budur. Sadəcə bax bunların zövqü budur və qərarı budur. Qaydaları isə pozmaq istəmirəm. Yəni qaydalardır. Mən fikrimcə daha yaxşı olardı. Bax münsifləri bir-bir danışdırmaq və onlar öz nəticələrini desinlər. Deməyin balları yenə də. Amma desinlər nəyə görə filan kəsi hansı bir müəllifə daha yüksək bal verdilər və ya yox. Belə.
Nigar xanım, çox təəssüf. Vaxt yekunlaşır. Yəni bir saat görünür azaymış və gələcəkdə yəqin ki, biz qayıdacaq bu məsələyə. İşdən sonranın ikinci hissəsi yekunlaşır. Studiyamızın qonaqları Nigar Köçərli, Milli Kitab Müsabiqəsinin təşkilatçısı və həmin ekspertlərdən biri Zahir Əzəmətli idi. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində isə münsiflər heyətinin üzvü Rəşad Məcid idi. Çox sağ olun. Sabaha kimi işdən sonra yekunlaşır.